Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Saudara konsumen pendengar Radio Indonesia dimanapun Anda berada, alhamdulillah akhirnya kita juga sampai ya di acara indahnya bincang-bincang berfaedah bersama Al-Ustaz Aib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala. Sudah sekian lamanya kita menanti-nanti ya. Tema yang kita angkat pada pertemuan kali ini yaitu indahnya persaudaraan sesama muslim ya. Dimana persaudaraan sesama muslim yang semestinya adalah persaudaraan yang kokoh dan kuat antar sesama muslim, dilandasi dengan ilmu agama dengan menerapkan konsekuensinya. Dimana ukhuwah islamiyah atau persaudaraan sesama muslim ini memiliki peran penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan kuat di antara sesama muslim. Nah, bagaimana kelengkapan uraian tersebut? Demi mengetahui rincian penjelasannya dan mengulas lebih dalam, kami hadirkan di ruang dengar Anda seorang narasumber yang tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita ya, yaitu Al-Ustaz Abdul Faruq Aib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala, di mana beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Al-Ausat Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah
baik. Bagaimana antum baik?
Sehat alhamdulillah baik.
Alhamdulillah.
Ya Ustaz, kita bincang-bincang di pagi hari ini temanya tentang persaudaraan ya, indahnya persaudaraan sesama muslim. Nah, sebelum kita ke uraian atau rincian lebih dalam lagi Ustaz, kita persilakan dulu mukadimahnya Ustaz. Silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan berbagai kenikmatan kepada kita. Satu di antara nikmat yang Allah curahkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu nikmat ukhuwah. Nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan. Hal ini bila kita menilik ayat surat Ali Imran ayat ke-103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wadhkuru ni'matallahi alaikum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Di dalam ayat ini, persaudaraan itu bersatunya hati antara sesama orang yang beriman termasuk bahagian dari nikmat. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, dan ingatlah oleh kalian ketika Allah mencurahkan nikmat kepada kalian. Id kuntum a'da, tatkala itu kalian bermusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah mempertautkan hati di antara kalian, menyatukan hati di antara kalian. Fa'asbahtum, maka setelah itu jadilah diri kalian binikmatihi ikhwana, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kalian menjadi orang-orang yang bersaudara. Jadi ukhuwah itu adalah merupakan satu bagian dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah merupakan bentuk karunia yang sangat agung, sangat besar nilainya bagi kaum muslimin. Adanya persaudaraan di antara saudara-saudara seiman, di antara kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena mempersatukan manusia itu sedemikian sulit. Mempersatukan manusia ya, tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang sangat-sangat sulit. Hal itu bisa tergambar dari surat Al-Anfal ayat ke-63. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ. Dan dia Allah lah ya, yang mempertautkan, yang mempersatukan hati-hati mereka. Lau anfaqta, seandainya ya, diinfakkan, ya, seandainya apa yang ada di muka bumi ini, lau anfaqta, seandainya engkau menginfakkan, mendermakan, membiayai, ya, ma fil ardi jami'an, ya, untuk terjadinya persatuan, ya, dengan apa? Dengan apa yang diinfakkan? Ma fil ardi jami'an, apa yang ada di muka bumi ini seluruhnya dibelanjakan, ya, untuk dana pemersatuan, untuk dana mempersatukan itu. Ma allafta baina qulubihim, maka niscaya engkau tidak akan bisa mempersatukan hati-hati mereka. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang mempersatukan, yang mempertautkan hati di antara mereka. Jadi berapapun besarnya biaya, dana yang digunakan untuk bisa mempersatukan seluruh umat manusia, ya, itu tidak akan bisa menjadikan manusia itu kemudian bersatu. Ya, artinya bersatu, berkumpul mungkin bisa, tetapi hati mereka untuk kemudian ada ikatan persaudaraan, ya, itu belum tentu. Walaupun dananya besar-besaran digelontorkan untuk mempersatukan, tidak akan bisa terwujud persatuan itu. Maka di sini ditegaskan Allah lah yang mempersatukan hati manusia. Karena Allah lah yang menguasai hati manusia, yang membolak-balikan hati manusia, maka Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak akan mempersatukan hati-hati kaum muslimin. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Jadi melihat ayat ini, persaudaraan itu, ikhwah itu, persaudaraan itu didasari oleh iman, keimanan. Demikian mungkin sekedar mukaddimah sebagai pengantar percakapan kita pada pagi hari ini.
Ustaz, jazakallahu khairan atas kutimahnya, dan kita akan tanya-tanya lebih jauh, Ustaz.
Ya, baik.
Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan ukhuwah Islamiyah dan imaniyah?
Iya, sebenarnya ini satu istilah yang nyaris sama. Artinya kalau orang mengatakan ukhuwah Islamiyah, ya sebenarnya ukhuwah imaniyah. Karena ukhuwah, persatuan yang didasari oleh keislaman, ukhuwah Islamiyah, sifatnya didasari oleh keislaman, itu pada hakikatnya didasari pula oleh imaniyah. Sebagaimana tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat ke 10 disebutkan, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Itu artinya ukhuwah itu didasari oleh iman. Atau orang menyebutnya didasari oleh keislaman. Ya, sama-sama karena memiliki kesamaan agama. Ya, yang jelas ukhuwah persaudaraan di sini bukan ditekankan pada persaudaraan yang misalnya persaudaraan karena senasab, ya, satu keturunan, bukan. Atau persaudaraan yang didasarkan kepada kedaerahan, ya, kesukuan, bukan itu yang dimaksud. Tetapi ukhuwah Islamiyah artinya persaudaraan yang didasari oleh syariat Islam, syariat Islamiyah. Atau persaudaraan yang didasari oleh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Maka yang dimaksud ukhuwah Islamiyah atau imaniyah pada hakikatnya sama maksud dan tujuannya.
Kemudian apakah setiap persaudaraan dan persatuan bisa dikatakan ukhuwah Islamiyah? Kemudian apa sih yang mendasari hal tersebut, Ustaz?
Iya, setiap persaudaraan, persatuan yang dilakukan oleh orang-orang Islam atas dasar sama akidahnya, ya, sama keimanannya kepada Allah dan Rasulnya dan yang lain-lainnya, artinya arkanul Islam sama, arkanul iman sama, dalam hal masalah i'tiqadiyah sama, ya, keyakinan-keyakinan sama, kemudian pengambilan sumber hukum juga sama, ya, dari Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para ulama dari kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah, maka itu adalah ukhwah yang didasari oleh keislaman, ukhwah Islamnya. Jadi dasarnya apa? Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, innamal mu'minuna ikhwatun. Ya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah ikhwah, bersaudara. Ya. Nah, jadi karena persaudaraan yang didasari keimanan inilah terbentuk ukhuwah Islamiyah. Wallahu a'lam bishawab.
Ya, kemudian bagaimanakah cara menjalin ukhuwah Islamiyah imannya yang tersebut?
Ya, caranya dengan mempersamakan persepsi ya, terhadap Al-Qur'an was-Sunnah. Al-Qur'an was-Sunnah itu difahami dengan pemahaman siapa? Nah, sebab banyak dari kalangan kaum muslimin menyatakan saya berdasarkan Al-Qur'an was-Sunnah, tetapi atas bimbingan siapa? Kalau memahami Al-Qur'an was-Sunnah dengan pemahaman para sahabat, pemahaman para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama ahlus sunnati wal jamaah, insyaallah akan bermuara pada kesamaan ya. Mungkin saja dalam hal masalah fikih ada yang berbeda, mungkin ya, tetapi itu bukan sesuatu yang sifatnya prinsip, bukan sesuatu yang sifatnya i'tiqadiyah. Jadi persaudaraan keislaman itu adalah persaudaraan yang benar-benar didasari oleh pemahaman agama yang telah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Nah, dari penjelasan tadi Ustaz, sebenarnya apa sih keutamaan dari ukhuwah Islamiyah imaniyah tadi Ustaz?
Ya. Keutamaannya tentu saja seseorang yang berusaha untuk ya menjaga ukhuwah ya imaniyah. Keutamaannya di antaranya adalah ya, ini nanti termasuk juga dampaknya ya, dampak dari ukhuwah imaniyah itu tidak dilakukan atau orang itu memutus misalnya. Maka ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'un. Qati'un. Tidak akan masuk surga qati'un, orang yang memutus tali silaturahmi. Ya, tali ikatan ukhuwah. Ya, tidak akan masuk surga. Nah, jadi ini keutamaannya adalah orang. Jadi dari hadis ini kita mendapatkan pelajaran keutamaannya orang yang apa namanya melakukan satu bentuk amalan ukhuwah Islamiyah imaniyah adalah dia akan masuk jannah. Ya, dia akan masuk jannah. Kemudian dampaknya, dampak negatifnya apabila ia tidak mewujudkan ukhuwah Islamiyah imaniyah ini ya, bahkan ia memutus tali silaturahmi, maka ia akan masuk ke dalam, tidak akan masuk surga. Nah, ini tentu dampak yang sangat berbahaya di kehidupan akhirat nanti. Adapun dampak ke saat di dunia, terjadi perpecahan di kalangan umat ya, terjadi silang sengketa, dan ini tentu saja terjadinya khilaf di kalangan umat akan menguras energi, akan memperburuk keadaan kaum muslimin sehingga tercerai-berai. Dan keadaan tercerai-berai dari kalangan kaum muslimin ini akan dimanfaatkan oleh musuh-musuh agama, oleh musuh-musuh Islam untuk kemudian memperlemah kondisi kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, Ustaz, kalau dari penjelasan tadi bisa dicontohkan gak Ustaz dari dalam kehidupan kita sehari-hari ini? Contoh dari perwujudan ukhuwah Islamiyah wa imaniyah.
Ya, contohnya sangat ini sekali, sangat banyak ya. Seperti misalnya Nabi SAW memerintahkan afsus salam bainakum. Ya, ya, tebarkan salam di antara kalian. Ya. Maka ya, ketika seseorang berupaya untuk menebarkan salam ya, di antara kaum muslimin, ya, maka ia sebenarnya tengah berupaya untuk berusaha ya, membangun persatuan umat, ya, menebarkan salam. Afsus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Itu di antara contohnya. Contoh-contoh yang lainnya adalah dalam hal misalnya melakukan syiar-syiar keislaman seperti sholat hari raya, ya, Idul Fitri, kemudian penyembelihan kurban, itu menunjukkan ukhwah Islamiyah, ukhwah imaniyah itu di situ terajut, di situ benar-benar terpelihara sehingga keadaan kaum muslimin tampak bersatu, ya. Nah, itulah sebenarnya yang kita kehendaki. Dan lebih daripada itu, sisi positif adanya persatuan Islamiyah, persatuan imaniyah dari sisi kebangsaan, ya, dari sisi kebangsaan, karena penduduk Republik Indonesia ini adalah mayoritas kaum muslimin, maka bersatunya kaum muslimin di negara ini itu akan mempererat tali persatuan dan kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dibangun di atas ukhwah imaniyah, ukhwah Islamiyah. Begitu.
Apakah ukhwah Islamiyah imaniyah ini bisa diterapkan secara umum? Atau mungkin ada batasannya, Ustaz?
Ya, secara umum dalam pengertian misalnya seperti tadi saya sebutkan dari sisi aspek kebangsaan. Itu kan kebangsaan sifatnya umum sekali. Ya. Maka dengan adanya ukhwah Islamiyah, ukhwah imaniyah di kalangan kaum muslimin yang mereka adalah orang-orang yang keberadaannya mayoritas di negeri ini, itu akan mempererat tali persaudaraan, tali persatuan. Itu akan memperkuat NKRI. Ya, akan memperkuat NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, jadi dengan adanya persatuan secara keislaman, secara keimanan, itu akan semakin mengokohkan nilai-nilai persatuan. Allahu a'lam bishawab.
Apakah boleh kita menjalin ukhuwah dengan pengisi sunnah?
Ya, dengan orang-orang yang sekiranya menyelisih sunnah, itu kan kita membuat rincian. Apakah ia hanya sekedar ikut-ikutan, ataukah ia memang memprovokasi, ataukah ia memang menjelek-jelekkan kelompok lain, atau melakukan penyusupan untuk merusak, ya, merusak komunitas kaum muslimin misalnya. Nah, itu kita tentu akan ada tingkatan-tingkatan itu. Bagi orang yang memang benar-benar merusak, ya, merusak keadaan komunitas kaum muslimin, ya, melakukan bentuk-bentuk, ya, pemahaman-pemahaman bid'ah seperti misalnya pemahaman komunisme, ya, itu kan bentuk-bentuk pemahaman yang jelas, ya, akan merusak persatuan dan kesatuan dari kaum muslimin. Nah, yang seperti itu harus dicegah. Tidak, begitu.
Nah, kemudian apa saja tuntutan dan konsekuensi dari ukhuwah Islamiyah dan imaniyah tersebut, Ustaz?
Konsekuensi daripada adanya ukhuwah Islamiyah, imaniyah, banyak sekali. Di antaranya bahwasannya kita dengan sesama orang-orang yang beriman, ruhama'u bainahum. Ya, di dalam ayat itu disebutkan, ya, antara orang-orang, ya, apa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang beriman itu rohama ubainahum, ya, merasa berkasih sayang dengan apa, sesama orang yang beriman, ya. Jadi orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan ukhuwah imaniyah Islamiyah, maka ia akan menjadi orang-orang yang saling berkasih sayang, ya. Dan orang-orang, konsekuensinya itu, konsekuensinya. Dan sebaliknya, dengan orang-orang yang memusuhi kita, orang-orang yang membuat kaum muslimin menjadi menjadi orang-orang yang selalu menjadi objek penderita, ya, selalu dijadikan alat, ya, untuk kemudian digunakan untuk memusuhi Allah dan Rasulnya, maka itu kita tentu akan mencegahnya. Jadi dampak ataupun akibat adanya ukhuwah imaniyah, ya, mau tidak mau kita lebih mengutamakan persaudaraan dengan saudara-saudara seiman.
Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, mungkin ada yang terlewat atau saya lupa nih, Ustaz. Apa saja cara dan sebab yang dapat menguatkan tali ukhuwah Islamiyah imaniyah?
Ya, seperti disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Ya. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Ya. Tidaklah kalian akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga sampai kalian beriman. Dan tidaklah kalian akan beriman ya, sampai kalian saling mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada kalian apabila kalian melakukannya, maka akan tumbuh cinta di antara kalian. Ya, maka Nabi SAW menyebutkan, afsus salama bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Itu di antara konsekuensi, itu di antara prinsip yang menguatkan tentang ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah. Sehingga dengan kita menjalankan apa yang dituntunkan oleh Nabi SAW, itu sebenarnya sudah menjadi perkara yang cukup untuk bisa menguatkan, mengokohkan keimanan, mengokohkan tali persaudaraan, mengokohkan ukhuwah Islamiyah, imaniyah, ya, dengan selalu mempelajari, selalu mengamalkan apa yang dituntunkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebaliknya, ketika orang-orang itu menjauh dari apa yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan terjadi khilaf, akan terjadi perpecahan, akan terjadi cerai-berai di kalangan kaum muslimin karena tidak bersendikan kepada apa yang telah diperbuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.
Ringkas, sebelum kita mengakhiri bincang-bincang kita pada pertemuan kali ini, Ustaz, apa ada nasihat dari Ustaz untuk kami agar terhindar dari sebab-sebab yang dapat meretakkan ukhuwah Islamiyah imaniyah tersebut, Ustaz?
Ya, hal yang perlu untuk dilakukan agar kaum muslimin tetap dalam koridor persatuan, dalam koridor ukhuwah, yaitu hendaklah menghilangkan sebab-sebab terjadinya khilaf. Menghilangkan sebab-sebab terjadinya khilaf, terutama dalam hal cara memahami Al-Quran was sunnah. Cara pandang kita di dalam memahami ayat-ayat di dalam Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW. Atas dasar apa pijakannya? Apakah atas dasar masing-masing ro'yi, masing-masing akal fikiran manusia, atau atas dasar memberikan tafsir kepada ayat Al-Quran atas dasar apa yang sudah dicontohkan oleh para sahabat, oleh para a'imah, para imam, para ulama ahlus sunnati wal jamaah, ataukah hanya berdasarkan pikiran masing-masing. Nah, itu juga perlu untuk mendapatkan tekanan. Kemudian sebab-sebab khilaf lainnya diantaranya adalah, jangan kemudian kita terjatuh kepada perkara-perkara yang itu akan menjadikan permusuhan semakin meruncing. Contohnya adalah masa sekarang, di mana sekarang ini sedang tahun politik. Ya, orang masing-masing mengunggulkan, ya, mengunggulkan golongannya. Ya, orang yang di partai tertentu dia akan mengunggulkan partai tertentu, kemudian paslon tertentu, kemudian calon legislatif tertentu dan seterusnya. Nah, kaum muslimin harus berpijak kepada ukhuwah Islamiyah. Mereka adalah sama-sama kaum muslimin. Jangan dengan sebab kepentingan-kepentingan politik, kemudian masalah-masalah keimanan, masalah-masalah keislaman, kemudian dipinggirkan. Ingat bahwasannya kita ini semua adalah kaum muslimin, kita ini adalah sama-sama mengamalkan arkanul iman. Jangan sampai hanya karena gesekan-gesekan politik, ya, perpecahan di kalangan kaum muslimin semakin lebar. Ya, maka agama harus kita junjung tinggi, agama harus kita benar-benar pegang kuat. Jangan sampai karena gesekan-gesekan, karena kepentingan-kepentingan politik, kepentingan-kepentingan dunia, kemudian agama diabaikan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan bermanfaat, itu yang bisa saya sampaikan.
Ya baik, jazakumullahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz atas waktunya di acara bincang-bincang kita pada pagi hari ini, Ustaz. Demikianlah saudara komisimi di marapun Anda berada, telah kita ikuti bersama acara indahnya atau bincang-bincang indah berfaedah bersama Al-Ustaz Aib Syafruddin Hafidhullah Ta'ala dengan tema indahnya persaudaraan sesama muslim yang semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Akhir kata, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salaman tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.